Nýjandi þingmaður Suðurkjördæmis Margrét Tryggvadóttir svarar andsvara öðru sinni.
Forseti, já. Það nefnilega er áframhald hérna á þessari tillögu, það er alveg rétt og þar er einmitt talað að tryggja hag og réttindi barnsins og sjálfræði og velferð staðgöngumóður og fjölskylda hennar og farsæla aðkomu hinna verðandi foreldra. Þótt ég væri guð, þá myndi ég ekki treysta mér til þess að semja frumvarp sem myndi samræma öll þessi sjónarmið og tryggja allt þetta. Það er kannski, þar liggur efinn hjá mér.
Andsvörum er lokið.